Šovasar četrās vietās komercdārzos un piemājas dārzos ir konstatēta bakteriālā iedaga. Pagaidām slimības kārusi Rēzeknes, Viesītes, Ķeguma un Dobeles novadus. Tieši karstais laiks šovasar bijis labvēlīgs bakterijas attīstībai, tāpēc Valsts augu aizsardzības dienests turpinās ņemt paraugus līdz septembrim. Stāsta dienesta eksperte Gunita Šķupele.
Šogad ļoti aktīvi ir iedzīvotāji, kas sūta mums bildes, zvana, nu, ar informāciju, kā viņu dārzos ir nu, augi vai bakteriālās iedegas saimnieka augi, kam ir novērojamas nu, pazīmes. Tādas kā lapu kalšana, mizas uzpūšanās kokiem un zaru gali nu, tā kā veido āķi. Uz visiem šiem zvaniem, kā arī savu pārbaužu ietvaros, mēs braucam, skatāmies, ņemam paraugus, jo bakteriālo iedegu var noteikt tikai laboratoriski. Pēc pazīmēm viņu var sajaukt ar dažādām citām slimībām puvēm. Tiešām aicinām cilvēkus ziņot un sakam lielu paldies, jo pēc šādiem ziņojumiem mēs esam noņēmuši vairākus paraugus, kas testējas laboratorijā un nu, tad tikai redzēs, kādi būs tie rezultāti.